Assalomu alaykum. Insonning dunyoga kelishi Xudo irodasi bilan ekanini muqaddas kalomini o'qimagan insonga ham ma'lum. Muqaddas kalom esa bu haqida aniq qilib shunday deydi. Ichki a'zolarimni sen yaratgansan. Onamning qornida menga shakl bergansan. Senga shukrona aytaman. Axir qanday ajoyib qilib yaratilganman. Sening barcha ishlaring naqadar ajoyib. Buni men juda yaxshi bilaman. Men pinhon yaratilganimda yerning tubida mahorat ila to'qilganman. Suyaklarim sendan yashirin emas edi. Ko'zlaring ko'rganda homila ekanimni. Menga ajratilgan kunlar kelmasdan hammasi kitobinga yozilgandi. Haqiqat shuki, Xudovand Davud payg'ambarni ilohiy istagi bilan Xudovandni ulug'lash uchun yaratdi. Davud payg'ambar hayotining har bir qismi Xudovand tomonidan avvaldan, dunyo yaratilishidan oldin rejalashtirilgan ekanligini yaxshi anglardi.
Xudovand boshqa payg'ambarlar orqali ham Davudning fikrlarini tasdiqlagan. Axir, men sizlar to'g'ringizda tuzgan rejalarimni bilaman. Bu rejalarim sizlarga kulfat emas, farovonlik olib keladi. Yorug' kelajak va umid beradi. Egamizning kalomi shudir. Bu oyatdan keyin ba'zilarda savol tug'ilishi tabiiy. Jinsiy tajovuz oqibatida dunyoga kelgan bolalar hayotida-chi? Ularning hayotida ham Xudoning rejasi bormi? Bunday farzandlarning onasi yoki ota-onasi bu farzandning Xudodan baraka ekanligini his qilmasligi mumkin. Ammo uning bunday tarzda dunyoga kelishida Xudoning irodasi bo'lmagan. Inson qanday dunyoga kelmasin, uning hayotida Xudoning rejasi bor. Shunday bo'lmaganida Xudovand o'z o'g'lini dunyoni qutqarish uchun yubormagan bo'lardi. Kalom bu haqida shunday deydi. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi.
Toki unga ishonganlardan birontasi xaloq bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Xudo dunyoni hukm qilish uchun emas, balki o'g'li orqali qutqarish uchun uni dunyoga yubordi. Xudoning bu sevgisi Masihning o'z shogirdlariga bo'lgan sevgisining aynan o'zi. Kalom Xudoning farzandlari ham bir-birlarini shunda ilohiy muhabbat bilan sevish kerakligini buyurardi. Ey azizlarim, bir-birimizni yaxshi ko'raylik. Chunki sevgi Xudodandir. Sevadigan har bir odam Xudoning farzandidir va Xudoni biladi. Sevmaydigan odam esa Xudoni hech qachon bilmagan. Axir Xudo sevgidir. Xudoning bizga bo'lgan sevgisining chegarasi yo'q. Shunday ekan, u bizni qanchalik ko'p marhamatlashini, istashini ham tasavvuriyatimizga sig'dira olmaymiz. Xudoning dunyoga insonni yaratganidan maqsadi ham shu u bilan munosabat qilish. Xudoni bilgach esa ichimizdagi Xudoning sevuvchi ruhi boshqalarni ham xuddi shunday sevishga o'rgatadi.
Hayotimizda paydo bo'lgan bolakayning qanchalik Xudoning marhamati ekanligini bilishimiz, unga Xudoning ko'zi bilan qaray olishimizga bog'liq. Qanday holatda va qay yo'l bilan tug'ilgan bo'lmasin, agar bolaga Xudoning ko'zi bilan qaray olsak, shubhasiz uni Xudoning marhamati deb qabul qilamiz. Biroq unga gunoh ko'zi bilan qarasak, uning Xudodan marhamat ekanini ko'rmaymiz va his qilmaymiz. Unga qanday qarashimiz, unga bo'lgan munosabatimizni va kelajakda uning hayot tarzini belgilab beradi. Albatta, Xudovand har bir farzandni nikoh ichida tug'ilishini istaydi. Ammo bunday bo'lmasa, bu Xudoning insonga bo'lgan sevgisini yo'qqa chiqara olmaydi. Biz garchi Xudovand bizni qanchalik sevishini va marhamatlashini sezmasak, his qilmasak ham, uning bu haqiqati o'zgarmaydi. U haqidagi haqiqatga asoslangan ma'lumotlar sizni www.dilkashradio.com saytimizda kutadi. Salomat bo'ling.